America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃពុធទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonពីកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំនិងលោកស៊ីព្រមព្រៀងគ្នាថាគួរបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យឡើងវិញនៅជំនួយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងព័ត៌មានហាមប្រាមការផ្សាយវីដេអូឬបទចម្រៀងតែយកគ្រឿងស្រវឹងបំបត្តិទុកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីហុងកុងនិងពិចារណាទៅលើសំណើច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបេចិនដា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្រេចដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិឆ្នាំ2015ដែលមានបំណងទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់លោកបានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមហន្តរាយដែលនឹងមិនអាចទប់ស្កាត់ក្រុងតេហេរ៉ង់ពីការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពលោកមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងបំផុតឡើងវិញលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំបានថ្លែងបន្តថាលោកបាក់ជំហរធ្វើការជាមួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជាមួយសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីទប់ស្កាត់ការបាញ់សាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបរបស់អ៊ីរ៉ង់និងភាពជឿនលឿនខាងវិស័យយោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីយេម៉ែននិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបើទោះបីជាទីក្រុងតេហេរ៉ង់បានប្រកាសរួចហើយថាខ្លួនមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះក៏ដោយលោកត្រាំបានថ្លែងយ៉ាងខ្លីនៅឯសេតវិមានដែលបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចរចាដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមានលក្ខណៈផុយរលួយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជារឿងប្រឌិតយ៉ាងធំមួយដែលអ៊ីរ៉ង់យកលេសថាគ្រាន់តែចង់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីរក្សាសន្តិភាពប៉ុណ្ណោះការសន្យារបស់អ៊ីរ៉ង់គឺជាការភូតកុហកយោងតាមសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានយល់ស្របថាទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងគួរបន្តដាក់នៅដដែលរហូតដល់ប្រទេសនេះលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងឆ្លងទ្វីបរបស់ខ្លួនជាអចិន្ត្រៃយ៍មេដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីកិច្ចប្រជុំមានរយៈពេល2ថ្ងៃរវាងលោកស៊ីនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននិងកិច្ចប្រជុំលើកទី2របស់ពួកគេនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាលោកស៊ីនិងលោកគីមបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែដាលៀនភាគខាងជើងប្រទេសចិនលោកគីមបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែមីនានៅអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងនាមជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលជាការចង្អុលបង្ហាញឲ្យឃើញថាចិននៅតែចូលរួមក្នុងដំណើរការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធដូចក្លេអ៊ែរក្នុងអូបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលលោកត្រាំក៏បានរំលឹកដល់លោកស៊ីអំពីការប្រាជ្ញារបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់ប្រទេសទាំងពីរដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អាជីវកម្មនិងកម្មករអាមេរិកាំងនេះបើយោងតាមសេតវិមានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាលោកស៊ីបានប្រាប់លោកត្រាំថាប្រទេសទាំងពីរគួរស្វែងរកវិធីដោះស្រាយលើចំនួនពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុង Washington កំពុងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនប្រជាកម្មបើទោះបីជាពួកគេបានបង្កើនភាពតានតឹងនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះជុំវិញការគម្រាមកំហែងយកពន្ធគយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកលើទំនិញមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារយ៉ាងណាក៏ដោយសេតវិមានបានប្រកាសពីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទីប្រឹក្សាកំពូលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននឹងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីបន្តកិច្ចចរចាប្រតិកម្មជាមួយក្រុមការងារផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកត្រាំ
ពី
្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅកម្មវិធីជំនួយទាំងអស់នៅក្នុងទៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដោយលើកឡើងពីការមិនសប្បាយចិត្តអំពីកង្វះការវិវត្តក្នុងការឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនេះតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលសេតវិមានបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកត្រាំបានថ្លែងថាពលរដ្ឋអាមេរិកមានចិត្តសប្បុរសនិងស្មោះត្រង់យើងបានព្យាយាមជួយពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងត្រូវទទួលខុសត្រូវការពារនិងផ្តល់ជំនួយទាំងនេះទៅដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកគាំទ្រដែលផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមនិងមានមោទនភាពក្នុងការជួយដល់ការលូតលាស់នៅក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានឯករាជ្យកាលពីឆ្នាំ2011មកប៉ុន្តែបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះដែលបរាជ័យមិនគោរពតាមការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាពួកមេដឹកនាំស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងប្រទេសកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងនិងបានបង្ហាញពីភាពអសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននិងគ្មានឆន្ទៈក្នុងការគោរពតាមការបញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសនេះមន្ត្រីរាជការក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រហែល100នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅខាងក្រៅរដ្ឋសភាជាតិដើម្បីតវ៉ាអំពីការមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកគេអស់ជាច្រើនខែកន្លងមកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអ៊ីលណារបស់រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាពួកបាតុករដែលប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅខាងក្រៅរបងរដ្ឋសភាក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់នោះគឺជាមន្ត្រីរាជការនៃមូលនិធិរដ្ឋាភិបាលដែលផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងដល់ក្រុមកសិករទីភ្នាក់ងារបានរាយការណ៍បន្ថែមថាពួកបាតុករមកពីតាមសាខានៃមូលនិធិធានារ៉ាប់រងកសិកម្មនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទីភ្នាក់ងារនេះបានរាយការណ៍ថាក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះបានប្តឹងអំពីការមិនបានទទួលប្រាក់ខែអស់ជាច្រើនខែនិងមិនបានទទួលសេវាធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ខ្លួនពួកគេពួកគេក៏បានទាមទារឲ្យសន្តិសុខការឲ្យមានសន្តិសុខការងារនៅតាមស្ថាប័នរបស់ពួកគេដែលមានបុគ្គលិកធ្វើការចំនួនប្រមាណ 2,800 នាក់ក្រុមបាតុករថ្លែងថាពួកគេខ្លាចថាការធ្វើឯកជនភាវនីយកម្មនៃមូលនិធិនេះនឹងកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិក២ភាគ៣ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអ៊ីណាបានរាយការណ៍បន្ថែមថាក្រុមអ្នកតវ៉ាបានបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមថាសមាជិកសភាអ៊ីរ៉ង់នឹងពិចារណាលើសំណើរបស់ពួកគេបុគ្គលិករបស់មូលនិធិនេះកាលពីឆ្នាំមុនបានប្រមូលផ្ដុំធ្វើការតវ៉ាស្រដៀងគ្នានេះដែរបាតុកម្មតវ៉ាតាមទីសាធារណៈជាច្រើនបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីខែធ្នូមកធ្វើឡើងដោយពួកមន្ត្រីថ្នាក់តំបន់និងថ្នាក់ជាតិដែលមានកំហឹងនិងពួកម្ចាស់អាជីវកម្មដែលបានចាត់ប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយការគ្រប់គ្រងមិនបានត្រឹមត្រូវនិងការបង្ក្រាបទៅលើសេរីភាពនានារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាអាចមានទំនាក់ទំនងល្អកើតឡើងជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាគូប្រកួតប្រជែងដែលលោកបានលើកឡើងពីការជួបប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលថ្មីៗនេះរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរធ្វើជាឧទាហរណ៍ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោកខូរ៉ាមដាសគៀបាននិយាយបន្ថែមថាការនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តផ្នែកនយោបាយទៅវិញទៅមកដើម្បីលុបបំបាត់ចោលរឿងរ៉ាវពីអតីតកាល
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងព័ត៌មានកាលពីដើមសប្ដាហ៍នេះបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយហាមអ្នកពាក់ព័ន្ធមិនឲ្យផលិតនិងចាក់ផ្សាយវីដេអូដែលបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដើម្បីបំបត្តិទុកដោយថាជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិលធម៌និងសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមប្រធានសមាគមភាពយន្តបានលើកឡើងថាក្រសួងគូពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកផលិតដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហានិងផលប៉ះពាល់ជាមុនជៀសវាងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យមួយនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធបានណែនាំម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុទូរទស្សន៍និងម្ចាស់ផលិតកម្មភាពយន្តវីដេអូឲ្យបញ្ឈប់ការផលិតនិងចាក់ផ្សាយវីដេអូឬចម្រៀងដែលយកគ្រឿងស្រវឹងធ្វើជាការដោះស្រាយវិបត្តិនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងចេញដោយលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបញ្ជាក់ថាការផលិតខ្សែភាពយន្តឬវីដេអូខារ៉ាអូខេដែលជ្រើសយកគ្រឿងស្រវឹងជាគុណសម្បត្តិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិស្នេហាឬទុកកង្វល់ផ្សេងផ្សេងបាននាំឲ្យយុវជនដែលពុំទាន់មានមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាមានការភ័ន្តច្រឡំនិងយកតម្រាប់តាមលោកបន្ថែមក្នុងលិខិតនោះថាការយល់ច្រឡំនិងយកតម្រាប់តាមរបស់យុវជនបានធ្វើឲ្យពួកគេប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងរហូតបាត់បង់សតិឈានទៅរកការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធបានសរសេរបន្ថែមក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនោះតាមសម្រង់នៃដើមថា ដើម្បីជៀសវាងផលអវិជ្ជមានខាងលើក្រសួងព័ត៌មានសូមធ្វើការណែនាំដល់ម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍និងម្ចាស់ផលិតកម្មភាពយន្តវីដេអូដែលតែងនិពន្ធបទចម្រៀងឬភាពយន្តវីដេអូសាច់រឿងតួអង្គមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមបង្ហាញនៅវិធីដោះស្រាយសមស្របឬការអប់រំផ្លូវចិត្តឬការតាំងសមាធិធ្វើជាមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាប្រសើរជាងការបង្ហាញរូបភាពប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំបត្តិទុកសោករបស់តួអង្គលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបន្ថែមក្នុងលិខិតនោះដោយប្រមានបញ្ឈប់ឲ្យចាក់ផ្សាយបទចម្រៀងឬសាច់រឿងដែលបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបែបនោះក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រសិនបើម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ឬម្ចាស់ផលិតកម្មណាមិនអនុវត្តតាមលោកឆៃបូរ៉ាប្រធានសមាគមភាពយន្តប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាសក្តិជួនដំណឹងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់យុវជនមិនឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺជាគំនិតល្អប៉ុន្តែលោកថាការផលិតភាពយន្តឬវីដេអូតែងឆ្លុះបញ្ចាំងពីតក្កភាពជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមដូច្នេះលោកថាការជួនដំណឹងឲ្យបញ្ឈប់ដោយមិនយល់ពីយន្តការនៃការផលិតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យនេះ
ឧទាហរណ៍តែយើងចាំអប់រំយុវជនពីរឿងអវ័យមួយប៉ុន្តែយុវជននឹងគាត់ដើរផ្លូវខុសដើរផ្លូវខុសរបស់យុវជនវាមានស្អីខ្លះគឺខ្សែគ្រឿងសង្វឹងខ្សែគ្រឿងញៀនដើរដេកផ្ទះសំណាក់ទីសាលារៀនវាយតប់ក្រុមបងធំបងតូចអាហ្នឹងយើងត្រូវឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងវគ្គមួយឧទាហរណ៍ណាប៉ុន្តែគុណធម៌របស់វាមានទៅចុងបញ្ចប់តើវាស្អីគេចឹងវាត្រូវតែបង្ហាញដល់ពេលគាត់មើលសេចក្តីរឿងអត់អស់ឧទាហរណ៍ណាហើយគាត់នឹងឃើញឈុតស្រវឹងមកភ្លាមគាត់ថាអូអានឹងក្រសួងថាមកចឹងអត់ឲ្យប្រជាជួយអាខ្លឹមសារដែលគេបកស្រាយទៅខាងក្រោយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញ
លោកឆៃបូរ៉ាបន្ថែមថាក្រសួងព័ត៌មានក៏មានវិធានការឲ្យបានស្មារតីក្នុងការទប់ស្កាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងដែលតែងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងថាក្រសួងក៏មានការជួបពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ហានិងផលប៉ះពាល់ជាមុន
មុននឹងចេញអ្វីមួយចឹងគួរតែហៅវិស័យឯកជនទៅគួយជជែកពិភាក្សាតើអាលិខិតហាម5នឹងមួយវាប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅដល់អ្នកផលិតឧទាហរណ៍ណាតើខ្លឹមសាររបស់ក្រសួងដែលចេញមកហ្នឹងសេចក្តីហាម5ហ្នឹងវាមានព្រំដែនប៉ុណ្ណាកំណត់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំបារម្ភខ្លាចដល់ពេលយើងផលិតទៅស្រាប់តែគេយកទៅសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងមួយមកមកវិនិច្ឆ័យការងារយើងហើយស្រាប់តែបិទអាការផ្សាយរបស់យើងឬក៏ស្នាដៃរបស់យើងវានាំឲ្យផលិតករដែលក្នុងវិស័យឯកជនហ្នឹងគាត់ខាតបង
់លោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សុទ្ធតែមានទួនាទីក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទោះយ៉ាងណាលោកថាក្រសួងព័ត៌មានគួរតែហាមឃាត់សកម្មភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានតឹងរឹងជាមុន
កន្លងមកយើងឃើញថាវិធានការរបស់ក្រសួងព័ត៌មានហាក់បីដូចជាពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាពហើយរហូតមកដល់ពេលនេះការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងក្នុងនោះមានស្រាបៀរមានស្រាហ្នឹងដល់តែជាការផ្សព្វផ្សាយមួយបែបកាក់ទាញហើយមានការចាក់ផ្សាយនៅតាមទូរទស្សន៍ក្នុងនោះមានទូរទស្សន៍តែកាតដែរដែលជារបៀបនៃការតែកទាញហ្នឹងខ្លាំងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាការចាប់ផ្ដើមមុនគេគឺការរឹតត្បិតទៅលើការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានទម្រង់តែកទាញខ្លាំង
លោកសុនជ័យបន្ថែមថាការហាម5ឬការព្រមានរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននាពេលកន្លងមកតែទទួលបានប្រសិទ្ធភាពតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយលោកថាក្រសួងព័ត៌មានគួរតែសហការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងកន្លងមកក្រសួងព័ត៌មានបានហាមមិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង8យប់ក្រសួងក៏បានហាមគ្រប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ទាំងអស់មិនឲ្យផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាក់ទងនឹងគ្រឿងស្រវឹងដោយភ្ជាប់នឹងការប្រឡងប្រជែងឬប្រកាសផ្តល់រង្វាន់ជូនដល់អតិថិជនជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋសភាក្រុងហុងកុងនឹងពិចារណាទៅលើសំណើច្បាប់មួយដែលមានគោលបំណងប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភបំពានទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកបរទេសអ្នកស្រីស៊ូសានសាថាលីននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រោយពីមានការរិះគន់អររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋតុលាការនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមកអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់ទីក្រុងហុងកុងនឹងពិចារណាលើសំណើច្បាប់មួយដែលមានគោលបំណងរារាំងការជួញដូរមនុស្សដែលកំពុងតែរីករាលដាលឡើងនឹងការរំលោភបំពានទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនិងអ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះសេចក្តីព្រាងនៃសំណើច្បាប់នេះនឹងបង្កើតការិយាល័យមើលការខុសត្រូវមួយដែលនឹងស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសលើករណីទាសភាពនឹងការជួញដូរមនុស្សការិយាល័យនេះក៏ធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសម្របសម្រួលផងដែរជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិនានាអំពីពលករដែលត្រូវគេជួញដូរលោកមេធាវីអាសានម៉ាវ៉ាសដែលជាអ្នកតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះម្នាក់បាននិយាយថាការពិតដ៏សាមញ្ញនោះគឺថាប្រព័ន្ធច្បាប់បច្ចុប្បន្នមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការការពារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការស៊ើបអង្កេតការកាត់ទោសការជួយសង្គ្រោះឬក៏ការកែតម្រង់នោះទេការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើចំពោះបញ្ហានេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើឲ្យទីក្រុងហុងកុងក្លាយជាកន្លែងមិនស្វាគមន៍ចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកដែលពួកគេមិនចង់បានលោកម៉ាវ៉ាគឺជាមេធាវីតំណាងឲ្យពលករប៉ាគីស្ថានម្នាក់ដែលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលករនេះអំពីការរងការរំលោភបំពានត្រូវបានតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់ទីក្រុងហុងកុងទទួលស្គាល់កាលពីឆ្នាំមុនលោកម៉ាវ៉ាបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតត្រូវបានរារាំងដោយសារតែការទទួលខុសត្រូវមិនមានភាពច្បាស់លាស់លោកម៉ាវ៉ានិយាយថានៅក្នុងករណីរបស់លោក ZN ដែលជាពលករប៉ាគីស្ថានការរំលោភបំពានមានដូចជាការធ្វើបាបការមិនផ្ដល់ប្រាក់បៀវតឲ្យនិងបទល្មើសផ្នែកអន្តរប្រវេសផ្សេងផ្សេងសុទ្ធតែត្រូវបានរាយការណ៍ទៅទីភ្នាក់ងារដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្មានទីភ្នាក់ងារណាមួយចាត់ទុកថានេះជាបញ្ហារួមនោះទេជាលទ្ធផលករណីនេះមិនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាករណីសំខាន់នោះទេហើយគ្មានការស៊ើបអង្កេតឬក៏ការកាត់ទោសណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនោះដែរឧបសគ្គមួយចំពោះបញ្ហាសំណើច្បាប់នេះគឺការបញ្ចុះបញ្ចូលមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងលោកស្រី Carrie Lam ឲ្យដឹងថាច្បាប់នេះគឺពិតជាចាំបាច់គ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់ត្រូវតែមានប្រភពដើមចេញពីការិយាល័យរបស់មេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងហើយកន្លងមករដ្ឋបាលទីក្រុងនេះមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិកាន់តែច្រើនជាងមុនដល់ពលករចំណាក់ស្រុកមជ្ឈមណ្ឌលយុត្តិធម៌ Justice Centers ដែលជាអង្គការការពារសិទ្ធិជនរងគ្រោះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានប៉ាន់ប្រមាណថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមានចំនួន 336,000 នាក់អ្នកស្រី Patricia Ho ដែលជាមេធាវីម្នាក់ដែលចូលរួមក្នុងការតាក់តែងសំណើច្បាប់នេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេនឹងមិនពិចារណាអំពីសំណើច្បាប់នេះទេហើយពួកគេប្រហែលជានឹងពិចារណាអំពីសំណើច្បាប់នេះតែនៅពេលណាដែលតុលាការបញ្ជាឲ្យពួកគេធ្វើតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Patricia Ho បានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
And I think with, you know, the encouragement or pressure of the international community, that the Hong Kong government
ខ្ញុំគិតថាតោះតែមានការលើកទឹកចិត្តឬការដាក់សម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទៅប្រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងចាប់ផ្ដើមយល់ពីទំហំនិងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហានេះ
អង្គការក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនបានរកឃើញបញ្ហារីករាលដាលនានាដែលពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវបានគេនាំចូលមកក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយអ្នកខ្លះទៀតបន្ទាប់មកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានគម្រោងស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់ថាការស៊ើបអង្កេតនេះនឹងមិនរាប់បញ្ចូលច្បាប់ដែលឆ្លើយតបជាក់លាក់ណាមួយទៅនឹងការផ្លាស់ទីនិងការឃុំឃាំងដោយបង្ខំចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកនោះទេលោក Lawrence Lee អ្នកណែនាំពាក្យឲ្យការិយាល័យសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងបានសរសេរនៅលើសេចក្តីប្រកាសតាមអ៊ីមែលមួយដែលសម្ដៅលើការជួញដូរមនុស្សយ៉ាងដូចនេះថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះច្បាប់របស់ទីក្រុងហុងកុងបានផ្ដល់រចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់និងរឹងមាំរួចទៅហើយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព លោក Lauren Lee បានទទួលស្គាល់ថាទីក្រុង Hong Kong មិនមានច្បាប់ជាក់លាក់ណាមួយហាមឃាត់ការបង្ខាំងឬក៏ផ្លាស់ទីពលករដោយខុសច្បាប់នោះទេលោក Ma Wah បានជំទាស់យ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការដែលថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នោះលោកបាននិយាយថាច្បាប់ Hong Kong មិនបានបញ្ជាក់អំពីការហាមឃាត់អំពើទាសភាពការជួញដូរទាសករការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនិងការលាងលុយកខ្វក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរឡើយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hong Kong កំពុងរងសម្ពាធនាពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់ការជួញដូរពលករចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ដែលពលករភៀសច្រើនបានធ្វើការជាអ្នកបម្រើការងារតាមផ្ទះនៅក្នុងគ្រួសារមធ្យមនិងគ្រួសារអ្នកមានកាលពីឆ្នាំ2016តុលាការជាន់ខ្ពស់ក្នុងទីក្រុងនេះបានរកឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកជនជាតិប៉ាគីស្ថានលោក ZN ដែលត្រូវថៅកែរបស់លោកវីយដំនិងមិនបើកប្រាក់បៀវត្សឲ្យមិនត្រូវបានទីភ្នាក់ងារផ្លូវការណាមួយដែលមានទាំងប៉ូលីសផងដែរជួយសង្គ្រោះនោះទេចៅក្រមបានរកឃើញថាលោកធ្លាប់ជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងបានរកឃើញថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Hong Kong មិនបានទទួលជោគជ័យអ្វីនោះទេសូម្បីតែវត្ថុបំណងជាមូលដ្ឋានសាមញ្ញបំផុតក៏ដោយកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ចូលទីក្រុង Hong Kong ទៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលនៃបណ្ដាប្រទេសដែលមិនបានបំពេញតាមស្តង់ដាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបញ្ឈប់ការជួញដូរមនុស្សដូចជាការកាត់ទោសអ្នកជួញដូរឬក៏ការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះជាដើមភាពអសកម្មនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានកើតឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតផងដែរដូចជាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានជាដើមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Hong Kong អនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សជានេះទៅទៀតមជ្ឈមណ្ឌលយុត្តិធម៌ Justice Centers ដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានរកឃើញនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2006ថាពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានរាយការណ៍ថាពលករភាគច្រើនចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីទទួលបានការងារធ្វើនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong នៅពេលដែលពួកគេនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ពួកគេត្រូវបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរនិងការតាក់ទងផ្សេងផ្សេងពលករជាច្រើនត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើការជាច្រើនម៉ោងរងការគំរាមកំហែងផ្លូវកាយឬការគំរាមកំហែងផ្លូវភេទហើយទូរស័ព្ទនិងឯកសារធ្វើដំណើររបស់ពួកគេត្រូវបានដកហូតក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថាពលករចំណាក់ស្រុក Hong Kong មានចំណងជាមួយនឹងនយោជជក់របស់ពួកគេដោយសារពលករភាគច្រើនមិនមានសេរីភាពក្នុងការសមឈប់ធ្វើការនិងស្វែងរកការងារថ្មីធ្វើឡើយដោយសារពួកគេខ្លាចទឹកដីការបស់ពួកគេត្រូវបានលុបចោលឬក៏ពួកគេមិនអាចសងប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារដែលពួកគេបានបង់ឲ្យទីភ្នាក់ងាររកការងារឲ្យពួកគេធ្វើអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញថាជាមធ្យមពលករចំណាក់ស្រុកដូចនេះធ្វើការចំនួនជាង71ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលស្មើនឹង72ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិងធ្វើការ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ពលករមួយចំនួនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតិចបំផុតចំនួន523ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែការរំលោភបំពានលើពលករបម្រើការងារតាមផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានក្លាយទៅជារឿងរ៉ាវដែលគេចាប់អារម្មណ៍ជាអន្តរជាតិមួយកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលដែលរូបថតបង្ហោះតាមអ៊ីនធឺណិតបានបង្ហាញពីស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ21ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះ Evina Sulisyaningsi ដែលមានរូបរាងស្គមស្គាំងនិងមានស្នាមជាំនៅលើដងខ្លួននាង Evina Sulisyaningsi បានមកធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ដើម្បីរកលុយសម្រាប់ចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនាងត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅតាមផ្ទះមួយចំនួនដែលនាងមិនបានទទួលប្រាក់បៀវត្សអ្វីនោះទេហើយថែមទាំងត្រូវបានគេបង្អត់អាហាររងការវាយដំទទួលដំណេកមិនគ្រប់គ្រាន់និងមិនមានពេលទៅបន្ទប់ទឹកជាដើមការប្រើជាទូទៅនៅពលករបម្រើការងារតាមផ្ទះដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលមិនគ្រប់គ្រាន់គឺជាបែបផែននៃជីវិតមិនងាយស្រួលមួយនិងងាយមើលឃើញនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong លក្ខខណ្ឌទឹកដីរបស់ពួកគេតម្រូវឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងនយោជជក់របស់ពួកគេនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពលកររាប់ម៉ឺននាក់ចំណាយពេលឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃប្រចាំសប្តាហ៍របស់ពួកគេនេះដើម្បីជួបជុំគ្នានៅតាមឧទ្យានសាធារណៈឬទីសាធារណៈផ្សេងៗពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលមានលោកប៉ាងួនទៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អ
តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណលក្ខណាប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាក់ពីការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្និសីទសាសនាត្រីភាគីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃទី14សំទោសនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាខាងមុខនេះដែលនេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពចំពោះសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មដែលកំពុងបន្តកើតឡើងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកគីប្លាអាយ៉ាសប្រធានក្រុមប្រឹក្សាមនោគមវិជ្ជាអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហៅកាត់ថា CII បានប្រាប់ VOA ថាពួកអ្នកជំនាញសាសនាប៉ាគីស្ថាននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រីភាគីនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកអាយ៉ាសក៏បានសាទរចំពោះកិច្ចប្រួយប្រាំរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការរៀបចំសន្តិសិទ្ធដ៏មានសារៈសំខាន់នេះដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសទាំង3ដែលមានពលរដ្ឋភាគច្រើនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងមានគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏បានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរអាហ្វហ្គានីស្ថានឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប៉ាគីស្ថាននឹងចូលរួមជាមួយប្រតិភូអ្នកជំនាញសាសនាអ៊ីស្លាមល្បីឈ្មោះដែលមានសមាជិកចំនួន20នាក់និងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសអំពីភេរវកម្មរួមគ្នាដែលនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅពេលបញ្ចប់សន្និសីទនេះសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានប្រកាសពីការផ្ទុះរាលដាលមេរោគអេបូឡាថ្មីនៅក្នុងតំបន់ប៊ីកូរ៉ូនៅក្នុងខេត្តអេតឃ្វាទ័របន្ទាប់ពីមានមនុស្ស17នាក់បានស្លាប់ដោយសារករណីដែលត្រូវបានគេសង្ស័យនាពេលថ្មីៗនេះនិងករណីពីរទៀតត្រូវបានបញ្ជាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថាប្រទេសកុងហ្គោកំពុងទទួលរងការផ្ទុះរាលដាលសារជាថ្មីហើយអង្គការ WHO បានបញ្ចេញថវិកាចំនួន1លានដុល្លារសម្រាប់មូលនិធិសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិដែលកំពុងផ្ទុះឡើងនេះនៅខណៈដែលមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកណ្តាលរដ្ឋធានីប្រទេសអាមេនីដើម្បីអបអរលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ59ទល់នឹង42សម្លេងដែលបានធ្វើឲ្យលោកនីខូលផាសិនយ៉ានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងបានហៅជ័យជំនះក្នុងឆាកនយោបាយរបស់ពួកគេថាជាការបោះជំហានទី1នៅក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងដ៏យូររបស់ពួកគេពួកតាលីបង់បានវាយដណ្ដើមយកស្រុកទី3នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាការប្រយុទ្ធដណ្ដើមបានទីតាំងចុងក្រោយបំផុតចាប់តាំងពីបានចាប់ផ្ដើមការវាយលុករដូវផ្ការីកប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពី2សប្ដាហ៍មុនជ័យជំនះរបស់ក្រុមបះបោនៅសមរភូមិប្រយុទ្ធបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជូនដំណឹងដល់សភាជាតិថាកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបាត់បង់សមាជិករបស់ខ្លួនជាង250នាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមតាលីបង់កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រមមន្ត្រីនិយាយថាពួកបះបោបានវាយលុកចូលក្នុងស្រុកថាឡាវ៉ាបាហ្វាក់នៅខេត្តបេងឡានភៀកខាងជើងចេញពីទីតាំងជាច្រើននិងបានវាយលុកកាន់តែខ្លាំងជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.